Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je v Česku někdo víc podplacený než politik? Z diskuzí voličů se zdá, že autor předvolebních průzkumů. A se mnou ve studiu zrovna sedí jeden z nich, sociolog Daniel Prokop. Dobrý den, pane Prokope, jste podplacený?
Dobrý den. Tak já už ty průzkumy předvolební moc nedělám, takže jakoby už nejsem podplacený, ale to je vtip. Vlastně já mám jenom dvě zkušenosti, kdy mi někdo nabízel něco, tak jako nepřímo. Bylo to spíš takový komický, jo, že to byly nějaký malý strany a ptali se nějaký jejich marketéři, jak se dostanou těch potenciálů a aby měli na 3% potenciál, aby bylo vidět v tom grafu. Já jsem jim říkal, tak musíte prostě udělat dobrou kampaň, vybrat dobrý témata, potom ty lidi vás budou podporovat. A oni řekli, jo, to jsme přesně chtěli slyšet, jakoby unikli z toho. Takže vlastně tam ani jako nebylo potvrzený, že to byla nějaká nabídka.
Částka tam nepadla.
Oni to otevírají takhle jakoby šikovně, ale jako zase podle mě se, nemůžu to úplně vyloučit, podle mě se ví, že to jako ty hlavní nepřijímají, takže se jim to ani nenabízí. Jo. Na druhou stranu prostě, když vidíte výzkumy předvolební, třeba prezidentských volbách, kde u Mediánu, Kantaru, všech seriózních výzkumů má Mirek Topolánek 4-7%, prostě teďka v nějakých agenturách jako Phoenix Research nebo Sanep má kolem 15-20%, jako, tak to není podle mě normální, že by se to jakoby dalo vytvořit nějakou metodickou chybou.
Já jenom vysvětlím, proč vlastně dneska je tady v podcastu Vlevo dole hostem Daniel Prokop. Můj kolega Vašek Dolejší má právě zaslouženou dovolenou, na kterou ho zdravím. A tak já jsem se rozhodla, že si pozvu, koho chci. A Daniela Prokopa jsem si chtěla pozvat proto, protože ho považuji za experta, který vždycky zda dokáže vytáhnout něco zajímavého, co by nikoho jiného nenapadlo. Nedávno mu vyšla knížka Slepé skvrny, která je o české společnosti, o problémech české společnosti a taky o předvolebních průzkumech v Česku, jak vycházejí nebo nevycházejí a proč. Mě tam zaujalo v té kapitole, že tam píšete, že měsíc před volbami polovina lidí neví, jestli k volbám půjde nebo koho bude volit. A 60 nebo 70% těch, kteří řeknou, že budou volit nějakou stranu, tak jenom těchto těch 60 nebo 70% pak skutečně volí. Tak mě by zajímalo, jak vůbec možný, že vám někdy nějaký ten průzkum vyjde.
No, taky jsem se díval. To druhé číslo, kolik skutečně volí tu stranu, kterou říkám, měsíc před volbami, tak to jsme zkoumali v jednom výzkumu Czech House od Panel Study, kde jsme se asi 2000 lidí ptali na tu preferenci a potom hnedka po volbách, koho volili. A fakt jenom nějaký 60-70% lidí z těch, kteří odpovídali zhruba měsíc před těma volbama, vlastně řeklo, že volilo tu stranu, kterou tam uvedli původně. A což je ta malý číslo, takže tam vidíte, odkud se vzaly ty přelivy třeba k Pirátům, k SPD, to jsou ty strany, které stoupaly. A to rozhodování probíhá hodně tak jako 2-3 týdny před volbama, potom už se to stabilizuje, ale poslední přesuny v poslední době probíhají třeba 2 dny před volbama, takže jako čím blíž ten průzkum je, tím je přesnější a ty přesuny musí být takový, že se nějak jako vyrovnají částečně. Kdyby se 30% rozhodlo, že půjde k jedné straně, tak to samozřejmě nezachytíte, jo? Což třeba je ty přesun, který se stal před těma prezidentskýma volbama 2013 pro Karla Schwarzenberga, jo? Že vlastně skoro všichni potom šli k němu před tím prvním kolem. Takže musíte být trochu
čím to bylo tenkrát? Zjistili jste, čím ten přesun byl? Že tenkrát výzkumy favorizovali Jana Fischera, který nakonec vůbec nepostoupil do druhého kola.
Já si myslím, že tam byla taková jakoby hodně fronta kritická proti Janu Fischerovi, kterým se to jako fakt rozsypalo, taková ta neutralita pod rukama. A té kampani Karla Schwarzenberga se podařilo vytvořit dojem, že on je vlastně jediný, kromě těch dvou kandidátů, kdo může narušit tu hegemonii Fischer-Zeman. Což teda nebyla pravda, protože Jiří Dienstbier měl podobnou podporu. Takže to jsem považoval za trošku jako neférový argument, ale měl dobrou kampaň, takovou trošku vyprázdněnou podle mě marketingovou, a jako utrhnul to jádro těch svých voličů. Jo. Bohužel teda on dostal přes 20%, že jo, v tom prvním kole, ale přijatelný byl jenom pro 35% lidí v populaci, Karel Schwarzenberg. Takže vlastně tam postoupil kandidát, který takřka neměl šanci vyhrát to druhý kolo. Jo. Takže to bylo jedno poučení. potom s panem Drahošem bylo druhý poučení, že vlastně ani taková ta neutralita nezaručuje výhru, takže to jsou jako různý poučení pro ty strategizující voliče z těch dvou voleb. No.
Čím vlastně to Miloš Zeman v těch druhých prezidentských volbách utrhnul? Čím jako na poslední chvíli získal ty voliče na svoji stranu?
No, my jsme dělali v Medianu takový průzkum, kde vlastně zkoumáme, nebo ten panel respondentů má aplikace na mobilu, takže poznáme, kdo z nich sleduje, jaký debaty televizní. Mm-hmm. A ptali jsme se jich třikrát v týdnu tenkrát, jakoby, koho chtějí volit a jestli se chtějí účastnit. A největší vliv debaty byl debaty na Primě, kde hodně lidí, kteří říkali před tou debatou, že vlastně se nechtějí zúčastnit nebo váhli s tou účastí, tak Miloš Zeman přesvědčil k účasti tu debatu na Primě. Tam byl velký přesun. A je to vidět, že mobilizoval lidi, kteří k volbám nechodili, protože tam šli lidi, kteří dlouho u voleb nebyli, v regionech jako je Bruntál, Karviná, vlastně vzrostla volební účast mezi prvním a druhým kolem třeba o 80%, takže on dokázal mobilizovat i neúčastníky. Jo. A to je vlastně jako recept, který se od té doby opakuje. Udělal ho Dominic Cummings v Brexitu, že dokázal mobilizovat lidi, kteří nechodí k volbám. Teďka v podstatě Duda taky asi porazil v polských volbách starostu Varšavy tím, že oproti tomu prvnímu kolu dokázal víc mobilizovat ty venkovské části, starší voliče a vlastně tu svoji bázi na hlavně na jeho východě Polska. Takže bohužel často ta mobilizace probíhá nějakou hrozbou a ne pozitivně. No.
Asi úplně nejaktuálnější otázka, která teď tak souvisí s předvolebními preferencemi, průzkumy, tak je spojování opozice. To zvlášť ve chvíli, kdy vlastně spousta těch stran se pohybuje někde kolem té magické hranice 5%. Co o tom vlastně říkají data? Já vím, že vy jste spíš v tomhle trochu skeptik a říkáte, že nelze to vzít, tak spojíme tyhle tři strany, sečteme ty jejich preference a voilà, máme 15%.
No, to je úplná záhada, že neexistuje veřejný výzkum, který by zkoumal, jak lidi by volili ty koalice. Jo. To vlastně to taková popíchnutí pro agentury, protože já už nepracuji v tomto politickém výzkumu veřejného mění tolik, takže aby to udělali. Ale poslední data jsou teda z roku asi 2017, kde se dá zkoumat, jaký mají lidi sympatie k různým stranám. A tam se ukazuje, že třeba voliči STANu mají dvě skupiny, z nich jedna je blíž Pirátům a druhá blíž ODS. Jo. Takže ta strana se jako nutně trochu rozštěpí. Možná jsou trošku blíž těm Pirátům, nebo byli v té době. Potom jsou si strany, které jsou si blíž, to jsou ty strany na tom pravo, v tom pravý straně spektra. Já jsem kritizoval takový ten nápad, že se udělá ta velká koalice TOP 09, ODS, KDU, ČSL, STAN a bude se předpokládat, že dostanou 30%. Tam by se asi stalo to, že liberálnější voliči STANu by šli k Pirátům, konzervativnější voliči ODS možná k Václavu Klausovi mladšímu, takže vlastně by to jako ořezalo ty kraje. Možná někdo i k ANU, jo. My vlastně žijeme v té mediální realitě té nesměřitelné války, ale jako i část voličů TOP 09 uvažuje, že by volil ANO. Jo. A část voličů STANu Pirátů uvažuje, že by volilo Andreje Babiše. Takže tam jsou překryvy, který by člověk nečekal. Část voličů Pirátů uvažuje, že by volila SPD. Prostě, jo. Tam jsou antisystémoví voliči, kteří nejsou tak jako liberální v těch obcích. Takže to spojování má i svoje rizika v tom, že vám jakoby utečou ty lidi, kteří držíte nějakým tím brandem, tou značkou. Ale myslím si, že ty dvě koalice, které se teďka rýsujou, pokud by vznikly, tak jsou efektivnější řešení. To jsem psal už v tom článku před tím rokem a půl, že vlastně by bylo efektivnější udělat dvě koalice. Nicméně
konzervativní a nějakou liberálnější.
A nějakou liberálnější. Ale nicméně se podle mě ukazuje, že to stejně nebude stačit, jo? Že ty koalice vlastně zlepší tu volební matematiku, protože tady hodně ztrácíte mandáty, když máte pod 8%, takže zlepší tu matematiku volební a zaručí, že nikdo nepropadne, pokud teda se udělá nějaká volební strana a ne koalice tří stran, která musí mít 20% a bude riskovat prostě jako, nebo 4, pardon. Takže to zlepší tu matematiku, ale stejně by to dneska stačilo tak na remízu s tím blokem Andreje Babiše, ČSSD, KSČM a dalšíma stranama, jo.
Takže a bude to ten blok, protože ČSSD a KSČM se taky pohybují tak na hraně. Může se stát, že propadnou, Andrej Babiš nebude mít žádný.
Tak, klidně se může stát, že propadnou a klidně se může stát, že potom bude vláda ANO s jednou z těch koalic. Jo. My se teďka vždycky to vypadá hrozně nesměřitelně před volbama, ale jako programový průniky tam jsou, bych to řekl, po volební retoriku. Takže ale každopádně je to tak zhruba na remízu, jo? A mi připadá jako velká chyba, když se neustále mluví o těch koalicích, protože z toho si vezme člověk, že vlastně ty strany jsou vyprázdněný programově. Že vlastně jediný, o co jim jde, je porazit Babiše. Udělá se z toho znovu to referendum o Babišovi, což je jako velmi rizikový v prostředí, kde pořád ho podporuje třeba 40% lidí skoro. Takže oni by měli jako udělat ty koalice nějak relativně potichu, prostě nedělat z toho hlavní téma politiky a zabývat se programem prostě, no. Jako ne, neřešit tři roky koalice.
Vy teda říkáte, že zda teďka nevychází, že by úplně jasně ho ty koalice Andreje Babiše mohly porazit, že teda... Nebo vychází z toho nějaká možnost, že někdo porazí Andreje Babiše?
No teďka Michal Serový, což je volební sázkař, dělal na průměru výzkumu takovou jako projekci, kde vlastně jako předpokládal, že by cca dostali to dohromady, to, co mají jako jednotlivě. U té velké koalice by to bylo spíš oslabení, u těch dvou to může být prostě dobrý efekt. Ale kdyby dostali zhruba to, co jako by mají dneska a spojili se, tak jim to dává těm novým koalicím asi 94 mandátů. Piráti a STAN plus ta pravicová ODS, TOP 09, KDU, ČSL. Jo. Takže by museli spolíhat buď na to, že ČSSD půjde s nima, nebo se spojit s ANO, nebo spolíhat na to, že někdo propadne, buď to SPD, ČSSD, KSČM. Jinak by tu většinu jako neudělali. A to pořád je jakoby dobrá varianta v tom, že ty koalice se udrží, že se nerozhádají prostě, jo.
Cítíte, nebo když jste dělal ty průzkumy, cítil jste jako trošku nějaký ostych vzhledem k tomu, že ty průzkumy zpětně ovlivňují tu politiku? Jak voliče, tak vlastně i ty strany, protože třeba jsme viděli, že nakonec kromě jiného spojení Starostů a Lidovců nedopadlo i proto, že se zkrátka báli z těch preferencí, že nedostanou těch potřebných 10% na vstup do sněmovny a nakonec jim to krachlo. Tak jestli o tom takhle jako uvažujete, že vlastně ty výsledky, pokud třeba se vám to nepovede nebo uděláte nějakou chybu, tak můžou zpětně ovlivnit tu politiku.
Cítil jsem, my jsme vlastně proto, kvůli tomuhle pocitu, že to může mít negativní jako důsledky, zavedli to, že jsme v mediánu po roce 2012, vlastně od roku 2013, nedělali jenom ten volební model, jak by to dneska dopadlo. Mm-hmm. Protože vlastně, že už jsme se tady bavili o tom, že 50% lidí vlastně neví, jestli by šlo k volbám a koho by volilo, nebo se není jistá. Takže je absurdní říkat, jak by ty volby dopadly v takovýhle nejistotě. Tam je prostě nějaký velký interval, který není daný ani statistickou chybou, ale je daný tím tu nerozhodnutostí těch voličů. Jo. A my jsme proto začali dělat takový jakoby ukazatele, který říkají, kolik by ta strana dostala, kdyby se od ní vlastně všichni ty nejistý oddělili a volili někoho jiného. Tomu říkáme volební jádro, nebo jsme říkali. A volební potenciál, což je naopak, kolik by dostala, kdyby ji volili všichni lidi, kteří vážně zvažují a nevylučují účast. Jo.
Tvrdý jádro, měkký obal.
Tak. A to třeba u těch jako vlastně do dneska to je zajímavé, že jakoby kromě mediánu, kde jsem to zaváděl v roce 2013, tak to nikdo nepublikuje, jenom Česká televize využívá ten potenciál pro nominaci do debat. Ale podle mě to hezky ukazuje to, že třeba ty Starostové a KDU ČSL tenkrát měli pravděpodobný zisk kolem 10%, ale ten potenciál třeba kolem 16%. Jako. Takže vidíte, že tam jako není nějaký strop, že by při dobrý kampani nemohli vyrůst. Jo. Zase to jádro měli třeba kolem 7%. Jo. Takže vidíte, že to je otevřená hra a nemusíte se tolik řídit podle těch výzkumů. Jo. Tak podle mě je dobrý jako to trošku narušovat. Jo.
Jste teďka mluvil o těch jádrech a potenciálech. O hnutí ANO se hodně říká, že jako jejich voliči se změnili z takových těch vzdělanějších, pravicovějších na spíš levicovější, starší, méně vzdělaný, že třeba bere teďka spíš voliče na levici. Má teda hnutí ANO teďka v tuhle chvíli nějaký tohleto jádro a je velký rozdíl mezi jejich jádrem a nějakým potenciálem, že zkrátka to ten měkký obal, který oni, řekněme, utáhnou na nějaký marketing, je jako větší než u těch ostatních stran?
No, to tvrdý jádro je asi 20%.
No tak dobře, tak to je hodně.
Takže to jako takový to, že vlastně implodují, dostanou 5%, to je jako scénář nerealistický. Ale dejme tomu, že z těch 30, což je jako pravděpodobný zisk, tak 10% nejsou úplně přesvědčený voliči. A potom jsou tam lidi, kteří je zvažují, ale není to pro ně první volba. A těch už je míň jako dneska. Jo. Že oni už docela... Všechny lidi, kteří je zvažují, tak přesvědčili, že to je ta první volba. Jo. Že ten potenciál mají kolem třeba 34%, 5%, nemůžou jít moc na to. Jo. Takže když se ptáme, jestli třeba ty kauzy Andreje Babiše neměly žádný vliv, tak oni neměli moc vliv na ten volební model a na to, jak se jim omezuje ten rybník, z kterého můžou brát, jakoby vliv měli. Jo. Takže to trošku omezuje ten rozlet té strany.
Jak se vlastně stalo, že v roce 2013, když ANO nastoupilo, že nás to všechny tak překvapilo? Proč to ty průzkumy neukázaly? Bylo v tom přesně nějaký ten, řeknu, trik nebo debata na poslední chvíli?
V tom 2013 já jsem to koukal ještě. Oni vlastně v průzkumech těch posledních měli v medianu 13, někde i 16, někde 11. Podle toho, kdy ten poslední průzkum té agentury se jakoby dělal, nakonec měl 18,5. Takže tam jako byl vidět velmi prudký nástup. Takže to bylo hodně o tom, že vlastně to bylo naprosto neznámý hnutí, který zválcoval mediálně ten trh. Jo. Já jsem si myslel, že budou mít nevýhodu v tom, že jakoby začínají. Že vlastně ty volby byly za 3 měsíce, se vyhlásila, že budou mít nevýhodu, že začínají z nuly. Ale ukázalo se, že ty stranické kampaně vlastně jsou závislí na hrozný negociaci a vyjednávání, kdo to povede, jaký budou témata, jak se udělají nějaký krajské kampaně. A že ty velké strany jsou hrozně zpomalený. Mm-hmm. A když to uděláte s tou marketingovou firmou, tenkrát ANO, tak uděláte to, měli tam dobrý lidi kolem Andreje Babiše ještě v té době, tak vlastně dokážete to dostat k těm 20% z nuly během 3 měsíců. Jako. ANO je vždycky dobrý v tom, že dokáže nějak vystihnout to z té doby. Takže třeba v roce 2018 měl takový ten slogan a neblábolit s tím smajlíkem, jo, což vlastně přišlo hodně lidem stupidní, ale oni tím vlastně geniálně vystihovali pointu té kampaně, že oni taky chtějí všechny ty věci, co chtějí ty ostatní strany, jo, vyšší platy a atd., ale oni jsou jediní, kteří to udělají a nebudou o tom kecat jenom. Takže vlastně vystihli skvěle pozitivní strany v tom, že nemá žádný jakoby překvapivý témata, ale ty lidi víc věří, že to udělá Andrej Babiš. Jo. Takže tohle to oni umějí prostě udělat, na rozdíl od řady ostatních stran. No a jako můžeme se bavit o tom, jestli se dalo ANO odhadnout líp. Já myslím, že v tom 2013 moc nedalo, že tam byl fakt velký nárůst. Co se třeba dalo odhadnout líp, byl Karel Schwarzenberg 2012. Tam bych řekl, že se lámalo to, že ještě tam přetrvávaly některé chyby průzkumu z těch minulých let.
To byly který třeba?
Že třeba všechny ty výzkumy v roce 2012 Karla byly dělány osobním sběrem face to face, kde zastihujete takový jakoby usedlejší voliče trošku. Což toho Schwarzenberga jako člověka, který má podporu mezi tou aktivní populací, mohl trošku srazit. A druhá chyba byla to, že v té době všichni ještě pracovali, takže se zeptali, koho budete volit. A vy jste řekla jednoho kandidáta. A jestli si to pamatujete, tak vlastně pokud jste nechtěla volit Fischera a Zemana, tak vy třeba v prosinci jsme jako ty lidi váhali, jo. Jestli volit Schwarzenberga, Fischera, Dinsbíra nebo France a podobně. Tam bylo spousta váhání. A výzkum, který se ptá na jednoho kandidáta, to on to jako trošku zatemňuje. Jo.
Že vy řeknete nevím a ten průzkum vás jako vyřadí.
Vy řeknete třeba nevím a to je třeba 20% a ten průzkum vlastně vás vyřadí a předpokládá, že tyhle ty lidi, kteří říkají nevím, se rozhodnou stejně jako ty lidi, kteří jsou rozhodnutí. Jo. A on měl přitom většina z nich váhá třeba mezi tím Schwarzenbergem, Dinsbírem a Francem. Jo. Druhá věc je, že Schwarzenberg byl pravděpodobně jako kandidát druhý volby pro hodně lidí, který měl prvního kandidáta jinýho. Tak vlastně to, že zohledňujete tu stranu druhý volby a to, jak je ten člověk přesvědčený, ty modely zpřesňuje. Třeba to vede k tomu, že líp odhadnete preference stanu jako starostů, protože ty jsou hodně stranou druhý volby. Jo. Takže kdyby tam byly všechny tyhle chyby opravený, tak myslím, že Karel Schwarzenberg měl už v tom prosinci víc větší podporu trošku. Jo.
Mě právě na tom zaujalo, že tam píšete, že o tom rozhodují úplný detaily, nejen teda jestli osobně a telefonicky, ale že třeba hrozně rozhoduje, jestli voláte ve všední den nebo o víkendu, že se to nějak projevilo právě v preferencích Miloše Zemana. Jaký v tom je rozdíl?
Jako? To tady můžu říct, to bylo pro Českou televizi výzkumy, který dělal Median Kantar, který teda dopadly přesně docela, hlavně to první kolo. Takže tam je jako, kromě toho, že probíhá metodicky dobře, tak je zajímavý, že v tom telefonním výzkumu fakt musíte volat i o tom víkendu, protože přes všední den vám to nevezmou pracující lidi, kteří jsou manuálně pracující, pracují třeba někde jako automechanik nebo v továrně a podobně. A buď to ten mobil u sebe ani nemají, nebo neslyší. Jako. A nebo nemají prostě čas si odběhnout v kanceláři a 5 minut se bavit s někým. A tyhle ty lidi naopak třeba mají kratší pracovní doby, zase nedělají o víkendech a podobně, takže je zastihnete večera o víkendu. No a já si pamatuju vždycky, když se to volalo, tak prostě Drahoš jako jasně ve všední den a potom ho Zeman o tom víkendu dohnal. Jako.
Ještě mě tam vlastně zaujalo takový detail, že píšete, že pohlaví, jestli jste muž nebo žena, ovlivňuje volby jen málo. Mě to překvapilo, protože žiju v nějakým zajetí, že to nějaký vliv má. Pak když jsem si teda o tom přemýšlela, tak jsem vlastně jako dospěla k tomu, že k tomu nemám vůbec žádný data, jenom je to nějaký můj pocit, nevím teda, kde vzniknul. Takže muži a ženy volí vlastně stejně?
No, je tam malý rozdíl v tom, že muži volí trošku víc takový ty silovější, radikálnější strany, jo. Takže třeba víc SPD a ženy víc ANO trošku, ale jsou to malinký rozdíly, jako víc KSČM trošku muži, pokud se pamatuju, ženy třeba trošku víc ČSSD. Takže takový ty konsenzuálnější strany volí víc ženy, ale ty rozdíly jsou malinký, jo. Oproti tomu třeba, jak různě volej lidi podle generací, podle pracovního statusu, jakoby, jo, nebo podle příjmů, nebo extrémně rozdílně volají nejenom lidi podle generací, ale různý vzdělanostní skupiny v rámci generací. Jo. Mm-hmm. Proto je třeba důležitý ty volební výzkumy, aby byly i v rámci generací, třeba na 60 let, aby byly zastoupeny ty vzdělanostní skupiny. Protože když dotážete třeba hodně mladých, vzdělaných, a doženete to starýma nevzdělanýma, abyste jako vyrovnala to vzdělání celkově, tak vám to hrozně nadreprezentuje levici, protože starý vzdělanější lidi s maturitou hodně volí ANO dneska a ty starý lidi s menším vzděláním a z nižších sociálních skupin pořád volí levici hodně. Jo. Takže vlastně to vychýlíte tím, že to máte vychýlený, máte to přesně podle věku a vzdělání, ale když to skřížíte, tak to máte hodně vychýlený. Jo. No, takže tam jsou takové jako detaily, na které to musíte buď to dovážit, nebo nějak dokvotovat, a které hrajou velkou roli. Jako.
Je to strašně komplikovaný. Řekněte mi na závěr, jestli vůbec máme těm průzkumům věřit a jak to čtenář má poznat, že tomu průzkumu může věřit.
Já si myslím, že hlavně to jako nebrat doslova, jo? Že takový ty pohyby o 0,5% bodu, nebo že Piráti někde stoupli o procento.
Je to takový fetiš u nás, že, jo? Že no. Někdo má o procentní bod víc a už se jako radujeme.
Myslím, že to jsou z 90% úplný náhody, ke kterým se dá potom přiřadit nějaký, vždycky mě rozesměje, když někdo říká, že to je zřejmě důsledek jednání v rozpočtu, nebo je to důsledek toho, že měli sjest, prostě to 90% lidí ani neví, prostě jako. Takže to jsou většinou náhody. Koukal bych se na takový ty třeba Michal Škob dělá takovou kalkulačku mandáty.cz, kde to průměruje ty výzkumy a tam vidíte, jak se tam vůbec nic neděje, prostě, jak to ANO má těch 30% a vůbec nic se neděje. Takže vlastně jako nepřehánět tu informační hodnotu a věřit těm agenturám, který někdo kontroluje, prostě, jo, což jsou agentury, které jsou v Simaru, Median, STEM vlastně není, ale jako taky má kvalitní sběr, Kantar v poslední době jakoby měl hodně přesný výzkumy. Takže CVVM, jakoby, byť třeba že v tom osobním sběru je nutný si uvědomit, že tam je víc těch konzervativnějších voličů levicových. Nevěřit takovým těm agenturám, který vyjedou před volbama a prostě ukazují velmi odlišný výsledek, jo? Že Mirek Topolánek má 17%, on nakonec měl kolik 5, nebo že slovenský volby si pamatuju, už všichni říkali, že Čaputová vede, a ve výzkumu Phoenix Research byla třetí snad. Jako. Takže jako nevěřit těm kometám, který moc neznáte a dělají to poslední pár let vždycky jenom měsíc před volbama. Jako, no.
Tak já děkuju za rozhovor.
Tohle
byl sociolog Daniel Prokop v podcastu Vlevo dole. Příště už budeme zase s kolegou s Vaškem Dolejším. Pokud nám chcete něco napsat, tak můžete na audio@firma.seznam.cz nebo na naše Twittery. Můžete poslouchat i další podcasty Seznamu Angličan, Stopáž nebo Checkpoint, buď u nás na webu, anebo v podcastových aplikacích, kde jste zvyklí. Těšíme se na vás příště.
Jsem rád, že se to natáčí. Jsem se stříhal sám ráno, protože ženy sedou na chatě, tak to mám ze zadu nějaký prostě špatně ostříhaný určitě.
Ne, to my máme hroznou radost, že teďka vlastně nenatáčíme v obraz a jenom zvuk a hrozně si to užíváme.